član 2.15. 1. U slučaju da član izborne komisije podnese ostavku, umre, bude spriječen obavljati funkciju, bude smijenjen sa funkcije člana komisije ili ne može biti član izborne komisije ili biračkog odbora u smislu člana 2.3 ovog zakona, novi član tog organa imenuje se na način i postupkom kako je propisan članom 2.12 stav 5 ovog zakona. 2. Imenovanje novog člana općinske izborne komisije vrši se u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana prestanka mandata prethodnog člana, a u izbornom periodu općinsko vijeće, odnosno skupština općine, imenuje zamjenskog člana općinske izborne komisije bez provođenja postupka izbora propisanog u članu 2.12 stav 5 ovog zakona, najkasnije u roku od 7 dana od dana prestanka mandata iz stava 1 ovog člana. Ako se ne izvrši imenovanje novog člana općinske izborne komisije u roku od 30 dana, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine može izvršiti imenovanje novog člana općinske izborne komisije. 3. Mandat zamjenskog člana iz stava 2 ovog člana traje do povratka redovnog člana, odnosno do izbora novog člana po postupku propisanim članom 2.12 stav 5 ovog zakona. 4. Ukoliko članu izborne komisije mandat ističe u izbornom periodu, mandat mu se produžava do isteka izbornog perioda, odnosno do potvrđivanja rezultata izbora, nakon čega će se izvršiti imenovanje novog člana izborne komisije po postupku propisanim ovim zakonom.